Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 12 bara 2022 kala koobsa Itoophiyaatti immoo muddee 3 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Hambaaf Qaaduma Oradaati. Qophii keenyaarraa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee uummata Ameerikaa kana beektu laata waan jedhu akkasumas gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanis naffeerra kan dursu oduudha. Oduu warraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aaf jenne kunoo poolisiin Zaambiyaa dilbata kaleessaa reeffa dhiirota 27 kanneen tarii godaantota Itoophiyaa irraa dhufan ta'uu malu jedhame amaname argee jira. Kanaafis shakkiin jiru beelaa fi dadhabbii yookaan butuuta irra ga'een ega du'anii booda naannoo qonnaan bulaa qarqara magaalaa galma mootummaa Lusaakaatti gataman poolisiin argachuusaa qondaaltonni dubbataniiru. Namni tokkittiin lubbuun argame yaala argachuuf jecha gara hospitaala Lusaakaatti kan dilbata kaleessaa ganama geeffame yoo ta'u reeffi namoota du'anii immoo eenyummaa isaanii adda baasuuf akkasumas sababaa maaliin akka du'an qorachuuf jecha gara mana reeffaatti geeffamu poolisiin beeksiseera. Qorannoon duraa poolisiin gaggeessa akka agarsiisutti namoonni du'an kun hundi dhiirota umriin isaanii waggaa 20-38 gidduu kan jiru yoo ta'u namoota hin beekamneen daandii irratti gatamanii argaman. Gocha suukanneessaa kana ilaalchisee uummata biraa erga odeeffannoo argatee booda poolisii fi qaamoleen nageenyaa biroon koree hundeessuudhaan qorannaa jalqabuu isaanii dubbimaan poolisii Daanii Miwaalee ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Manni maree waliinii kan paartilee siyaasa Itoophiyaa paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni hookkara naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessatti deemaa jiru laalchisee gaaffii dhiyaateef deebii akka kennu gaafateera. Gamtaan paartilee siyaasa biyyattii keessatti seeraan galmaan 53 of keessaa qabu manni maree waliinii kun ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee nagaa naannoo sanatti raawwatamaa jiru kan ilaaleen yaaddoo guddaa qabu ibsee jira. Bakka bu'oota paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaarraa deebii kennamu ega dhaggeeffatee booda ibsa baasuuf akka jirus beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu namoota dhuunfaa fi gareewwan hookkara deemaa jiruu fi itti gaafatamummaa qaban jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuu akkatti fufu dhaadatee jira. Mootummaan hawaasa waliin ta'uudhaan shororkeessummaa, finxaalessummaa, hannaa fi bu'aa argachuu irratti hojii fi tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufa jechuudhaan dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggase Tullu dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Jarmeeyyaan as Yuunaayitid Isteets keessa maaddeeffate ollaa jedhamuu fi hawaasni dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan marii Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganoonni biyyootii Afrikaa torban kana keessa Waashintan keessatti gaggeessan irratti akka aangoonni Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin geenye gaafachuun ibsa baasanii jiru. Gama biraatiinis kan as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan jaarmeyaaleen hedduu fi namoonni beekamoon lammiiwwan Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namummaa hamaa geessisaa jira jechuudhaan akka mootummaa Yuunaayitid Isteets kan walga'icha irratti argamuuf dhufu jedhame pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee in affeerre xalayaa waayit haawusitti barreessaniin gaafatanii jiru. Ibsawwan gamlameenii Tuujubeet Cuunfee dhiyeessa.
Kan Yuunaayitid Isteets keessa maaddeffate jaarmeyaan Oromoo olaaf hawaasni Oromoo Ameerikaa keessaa aangawoonni Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy waliin wal arguuf kanneen yaadan bakka isaa dhalattoota Oromoof kanneen biroo Itoophiyaa keessaa nageenyi waaraa akka buufatu mirgi namaa akka kabajamu kanneen iyyachuutti fufan cina akka dhaabatan yaadachiiseera. Haalli Oromiyaa keessaa saffisaan gara gaggalaa kan jiru yoo ta'u dhiittaan mirga namummaa humnoota tikka Itoophiyaaf haleellaan diroonii lubbuu lammiilee nagaa gaaga'uusaa gabaasni amansiisaa ta'ee jira. kunis hoogganoota addunyaa maraaf ergaa balaa qabu kan Yuunaayitid Isteets sababa mirga namaa ati raawwattu kamiyyuu yeroo haqni miidhamtootaaf hin jiraannettillee maqaa dippiloomaasiitiin dagachuu ishee mul'isaa jedha ibsi olaan baase kun. Hooggantoonni Ameerikaa tokkummaan dhaabbachuun muummicha ministeeraa Abiy waliin wal arguu yoo didan innumaayyuu lammiiwwan Oromoo nagaa dhiyeenya hiriira nagaa geggeessuu isaaniin hidhaman akka hiikaman yoo gaafatan kun immoo Ameerikaan duudhaa ibsite ka dimokiraasiif namoomaa eeguu duuba akka dhaabattu muummicha ministeeraa Abiyyiif addunyaaf ergaa ifaa ta'e dabarsaa jedha olaan ibsa baaseen. Gama biraan jaarmoliin Amaaraa 21 ta'an pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa irratti argamuu mormuudhaan xalayaa Waayit Haawusiif pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif erganii jiran. Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz keessatti dhiittaan mirga namaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwate qiyyaafatan argannee jedha xalayichi. Mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo hookkara kana dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaan fudhanne jedhee jira. Kanaaf walga'ii hoogganoota Ameerikaaf Afrikaa dhuftu irratti waamichi bulchiinsa Abiy Ahmed Aliif godhame kabajaaf shakkii tokko malee akka haqxan gaafannaa jedha xalayaan dhaabolii Amaaraan ergame kun. Himannaa dhiyaataa jiru kanaaf Waayit Haawusiif ministirii dhimma alaa biraa deebii argachuuf carraaqaa jirra. Yoo deebii arganneef gara fuula duraatti kan dhiyeessinu ta'a.
Walga'iin hoogganoota kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa kibxata borii Waashintan keessatti kan eegalamu yoo ta'u pirezidaant Jo Baayden hoogganoota Afrikaa gara 50 jila isaanii waliin akkasumas lammiilee Afrikaa ka hojii dhuunfaa fi hawaasa daayaspooraa Ameerikaa keessa jiran keessummeessuuf jiru. Saarj Maamambooli Ameerikaatti ambaasaaddara Rippaabilikii Koongoo fi durataa koorporeeshinii dippiloomaasii Afrikaati. Walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa kana qopheessuuf ji'oota hedduuf qondaaltota Waayit Haawusii fi ministeera dhimma alaa waliin hojjetaa akka turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Wanni irraa eegamu jedhan tokkoffaa tumsi biyyooti Afrikaa tokkoon tokkoon isaanii Ameerikaa waliin qaban akkasumas sadarkaa ardii Afrikaa fi Ameerikaa gidduutti cimuu akka qabudha. Walga'iin kun Yuunaayitid Isteets milkaa'ina ajandaa 2063 gamtaan Afrikaa qabuu fi gumaacha akka ta'u barbaannaa jedhan. Ajandaan 2063 guddina hawaasummaa fi dinagdee hunda hammate ida'amuu ardilee fi naannoo bulchiinsa demokiraatawaa nagaaf nageenyaaf dursa kan kennu yoo ta'u ardiin Afrikaa dirree addunyaa irratti qooda olaantummaa qabdu ta'uun akka deebi'ee dhaabbatu taasisaa jedha gamtaan Afrikaa. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaamaa bara 2014 walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa isa jalqabaa waamuun isaanii ni yaadatama. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kan kutaa Afrikaa bahaa dhaabbileen tokkummaa mootummootaa deeggarsa Itoophiyaaf kennan akka guddisan gaafatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaraa fi bakka bu'aa dhaabbataa Itoophiyaa ka ta'an Taayyee Asqasillaasee tokkummaa mootummootaatti qindeessaa gargaarsa namoomaa Afrikaa bahaa ka ta'an Daani'eel Eenders waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiru. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kutaa kan tokkummaa mootummootaa kun namoota Itoophiyaa keessatti rakkataniif deeggarsi namoomaa dabaluun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee galatoomii jaallanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena nu wajjiniin tura. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gumrulee hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhamu wajjiniin waliigaltee nagaa irra gahuusaa beeksisee jira. Akka waliigaltee kanaatti nagaadhaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaa fi miseensonni gurmuu kana 50 ta'anii leenjii haaromsaa fudhachuudhaa fi wiirtuu leenjii seenanii jiru. Komishinii dhimma naannichaa kan ta'an itti gaafatamtu komishinii dhimma naannichaa kan ta'an aadde Asteer Morkaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoon Malkaatu gabaasa kana qopheesse itti aanee sinii dhiyaata.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz guyyaa kaleessaa gurmuu hidhattootaa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
የሚባለው ሰራዊት ከክልሉ መንግስት ጋር ወይም ክልሉ ጋር የሰላም ስምምነት ፈጽሞ አሁን ወደ ታድሶ ማዕከል ገብቷል ማለት ነው።
ጉርሙን እጣ ቤኒንጅ ሞቱማ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገር ገሁን አመገረ ዊርቱ ሀሩምሳት ሴኔጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገሬን ሂደቴ ኩን ሜሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም ብየርቲረት ወሊን ሆጀችፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንዝ ወሊን ሆጀችፍ ሂደቶኒ ኢበሸኒፊ አጀጁን ወራና እሳኒ ናና ዳንጋ ሱዳን ቱረን ወሊን ሴነኒ ጅሩም
አሁን ወደ ስልጠና ማዕከል ትጥቃቸውን ይዞ ገብተዋል ማለት ነው። 500 የሚሆኑ ናቸው።
አዲስ አይ ሂዲአሮም ሰጉድቼ ኢትዮጵያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙኒ ደቶ ተከኔኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱረኒፍ አሞ ወሊገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋ ዋራቡ ሱፍ ፈለታ ጀጥኒ ጅሩ አቀፉ ለሚዲያ ዋሳ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ረት መጠን ፈሜቴ ፕሬዚዳንቲ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አሻሊያሰን ወሊገልቴን ነጋ ሞቱማ ፊደቶ ተግዱት መለቴ ፈሜ ዋምቸ ሞቱማን ረድድ ዴቪድ አን ሂደቶታ ፍታሳ ቱሬ ከን በቀበይሰ ታሴ ደጀቹን አንዱበተኒ ጅሩ ሂደቶትኒ ጉርሙሪ ጥሎልቶ ተከኔኒ ወሊገልቴ ነጋ ኤርገመለቴ ሰኒቦዳ ሌንጂ ሃሩም ሳፉረተኒ ሶቺ ነጋ ዋራዋቡ ሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲስ አይ ዱበተኒ ጅሩ አቀሱ መጨራ ሆጂ ኡሙም ከይሰትሌ ቆደኒ ቀባቱ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ አዲስ አይ ኢመከነረት ተወገንቶተ ወራና ገሬ እቶተ ከናራ ዴቤርገቹ ዳፍ ጨራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተ ሙራሰ ዱረ ሞቱማና ነው ቤኒሻንጉል ጉሙዚ ፊ ሶቺ ዲሞክራሲ ኡመተ ጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለቴ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፕሱሳኒ ገባስኔ ቱሬ ሀሌላ ወጎታ ፍረንደርበን ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ነሞትኒ ሄዱን አጄ ሰሙፊ ከኔን ኩመን ይባል ለካመን ቡቃ ሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴብሱን ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ጨራቂ ታሲፈማ ቱሬ ጀደሜ ገባሳ ቱሩንኬኝ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ስርኒ አዋልቻ ሉባባል ኢናሳርቃ ጉያ ሐራ መጋለፍን ፍንኔ ከሰቲ በካ አዋልቻ ጴጥሮስ ወይ ጳውሎስ ጀዳሙቲ በካ ፍሮተኒ ሳኒ ሆዶቶኒ አማንታቲ ፊ በካ ቡኦኒ ሞቱማ አርጋመን ትራወቴራ ስርና ገጌሳ ካናራቲ ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ወልንጌላ መካነ ኢየሱስ ሉምኒ ዮናስ ይገዙ ሉምኒ በልኢናኒ ጎታ ወንጌላ ቱራኒ ጀዳኒ ቱራኒ ካንቲባን መጋለፍን ፍንኔ አዴ አበበች አብዴ አዳነች አበበሞ ሉቡኒ ሉምኒ ባልኢናኒ ፈኪ ጃላላቲፊ ቶኩማቲ ጀናጅሩ ፀሃይ ዳምጦ ዝብና ከነረ ተርገምቴ ገባ ሰብታኑ ቆፔስቴ ይርቲ እታኔ ስግዲያታ
ስርኒ አዋልቻ ዶክተር ከበጃሉ በልና ሳርካ ሆጅታ ወንጌላ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ካንትራን ሀር መጋላፍን ፍንኔና ናዊንጌት ተከነርጋም በካ አዋልቻ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ትራወተ ሜጅራም ሉምኒ በልና ሳርካ አዶሌ ሰዲግ ደሚቶርባ በረኩማ ለማፍ ቁደሸን አዱኛ ከነራ በቆታን ስርኒ ጋጌ ሳሬን ፈሉ በልና ሳርካ ሀር ገነማ ማን አማንታ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ኢንጦጦ ኬሰቲ በካ አማንቶን ሄዱ ነርጋማንት ኤገሌ ፓርኪ ምቾማ ፍንኔት እትፉን ጋጌ ፈሜራ ናሞት ስርኒ ጋጌ ሳ ከነራ ተርጋማን ኬሳ ሙራሳ ዱብስኔ ጅራ ሉምኒ ቀኖ ጋላን ሉባ በልና ይሮ ኢፕሰን
ሉቢ በል ያኒ አባላ አባለ መንዱማቲ ለማያረናቲ ኦክሳቀሙ ያለለቀቡ ሰገሌዋ ቀዮ እትመኩን በርባደኒ ቁልቁሉ አንዱበቱ ሳኔጂን ባዲያ ከሰባላ ከሰወጂን ተጃግዲያ ባይ አባ ጉዳ አከብያ ተሰከወልዳ ተስከለበም ና ከዚህ በላይቹ ነመጥቆም አባላ ራጂ በርቻት እንደኛ አንጋፋውን ዱማታ ከና አያና ኢሳኒ ረጅሩ እኛ ማየም ሲፈተን ወሳኒፍ አያና ዋቀውሳኒ ከነን ተያጅሉ ከዚህ በላይ ነመጥቆም ከባባ
ፕሬዝዳንቲን ወራንጌላ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ሉባ ዮናስ እጋዙ አከጀረንት ሉምኒ በልና ሳርካ ሆጅታ ወንጌላ ጭማት ረንጅረን
በቆራጥነት በጀግንነት የጌታን ስራ በትጋት ይሰሩ ነበሩ።
ኩተኖዳን ጎቱማዳን ወጂ ጎፍታ ስርናን ወጀቻ ቱራን ወልዳወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ስረደርቡ ዳኒ ወልዳሌ ክርስቲያኖታ አዱኛ እረናናው ዳኒ በርሽሳ ቱራን ነመሁንዳ ፈባ ጋሪ ቱራን ሉምኒ በልናን ዋንት ያመነኒፍ ኦፍ ከነኒ ወጀቱ የሮንዳ ፉልዱርት ማሌ ኦፍ ዱባይን ጀዳን አባ ነመመራ ቱራን
ሉበቀኖን እትደበሉዳን ዋይ ሉበበልና ሳርካ ይሮይብሰን አሎ ተቀራኒ ሩጀቹን ኤራኒም
ያጃለላን አቡማ ለኔ ሩንዱባ ከባ ወራጆ ለት መና ደከሙ እኙኞ ክሱት ደከሙ ነምኒ ሳልቲ ገዱሲን ጁሩ ደከምሰ ሳኒ እኒፋቱ ደከሙ ምንሲብሬሱ ኢንጎርሱ እንገርጋሩ ሞሪዮ ሞርገተኒ ዘማ ከበልናን ሞሪዮ አርገተኒ ዋን አርገተኒ ፊሳኒፍ ቆባኛተ ነማጂኛቱ mandara de demani america yo mula kan yu fani bi ala kara kan yu mufani mandara ke sa demani na mota yes da kan yu gola gola kan yi bato ko ibala masta wan kan yu ganda da kan yu demani mandara demani hiru ba ka ala du fe gandara ke sa kai na mon akas malike is bana na ofisa ti okfatani qobati nya chura bu fatu na makas ti wan exaggerate is in kabani na mo wa kayot
አንቲባ ሙልቺን ሰማጋላ ሁንፍኒ አዳነቻ ቤቤ ሉምኒ በልና ሳርካ አባ ዳሎታቲ በራሳኒት ሆጂ ጋሪ ሁጀተኒ ደርበንጀቹን ዱበታን
በምድር ላይ የጎሰነቹን የፈጠቻቹን የፈጠቻቸውን ግዜ ፍቅሩን ዘርተውበታል ሰብከውበታል እውነቱን ተናግረውበታል ለእውነት ቆመውበታል
ለፈረት ይሮ ሙርታ ኢከነሜፍ ከሰቲ ጃለለት ኢምባርሲሰኒሩ እትለለበኒሩ ዱጋ እትምባርሲሰኒሩ ዱጋፍ ዳበተኒሩ ዳሎኒ አከምቲን አከወል ከበጁ አከወል ደንደው እጅኑ ዳናበቹ አከደንደው ባርሲሰኒሩ ጀረን አዲያዳነች ሉምኒ በልና ሳርካ በረጅረኝ ሳኒ ቡአባ ይሄዱ ከሰከንደበርሰን ተኡ ሴናጅረኝ ሳኒ ከሰት ኤራሚጅራም ሉምኒ በልና ሳርካ ዱኩብሰተኒ ካንቱራኒ ፊቶርባንደር በከሰከነ ዱኛ ከነራቦቆታዩተው ትዳለተኒ ኡሙሪ ወጋሰዴ ተሚላማቲ ዱአም ቦቆታኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ምንፍኔራ
ኦርዶፍቶ ተኬኛ አማሞ ጋራቆፒ ቶርባኒ አሜሪካት አፊ ኡመተሸቲ ጨና አሜሪካን ቢየሰበ ኡንዳ ታኡ ኢሼ ሙዚቃ ኢሼ ከሰቲ ሙላታ ከኑማ ወልቀበቴ ሙዚየሚኒ ሴና አሜሪካ እስሚ ሶኒያ ጀዳሙ ካን አርቲስቶታ ሰገሌ ሙዚቃ ቢየቲ ከሰቲ በከቡአታ አኒሩ ጀዳማኒ አፉሪ በዳሴ ጅራ ዲማ ካነረቲ ጋባሳ ማስኪ ሞስኮሊቪ ቆፔሴ ቱጁቤቱ ዲየስ
ኦጌሶኒ ሙዚቃ አፉር ግሎሪያ ኦፍ ኤሚሎ ስቴፈን ሱዛን ተዳስኪፍ ዴቭ ግሮል እኛ ከነ ሜዳሊያ ጀምስ ስሚስ ሰንጀር ከነሞተ አርቲ ሳይንሲ ሴና በርኖታ ኦፍ ቴክኖሎጂፍ ጉማች አዳጉልአኒፍ ከነም በዳፈመን በራስኩን ከበጃ ኡላና ዳበቲ ስሚሶኒያን ከኑ በራስኩን በረዲበኩደ ሰገሊፍ ጃታሚሽን ኢትነሞተ ጉማሳኒፍ ጉማች አዳታ ሰዘን ከበጆ ከንንዴፈሜ ቱሬ ነሞተ ከናንድሮ በራሳ ከነፉደታን ኬሳ ሁንዴሳ አማዞን ጄፍ ቤዞስ ዲዛይነር ፋሽኒ ራልፍ ሎረን ዳይሬክተር ከታይ ስቲቭ ስፒባርጊፍ ኦጌስ ፊዚክሲ ስቲፈን ሃውኪንግ ከሰተርገሙ አንቴያ ሃርቲክ ሙዚየም ቢዮልሳ ሴና አሜሪካፍ ዳይሬክተራ
ሪሊ ኦነሪንግ ዴር ክራፍት ባት ሁ አልሶ ሃቭ ጊቨን ባክ
አርቲስቶት ኦጉማሳኒ ረትጅጅራ መከሴ ፊደን ሃዋሰሳኒፍ ጉማቸኒፍ ለሚ አሜሪካ ተውን ማልጀቹ አከታይ ኤፕሶፍ ኑገርጋራን ከበጃጅራ ጀራን ወልስቱን አሜሪካ ይደደለተ ኩባ ግሎሪያ ስቴፈን ወጎተ ኩርና አፍሪ ኦሊቭ ስርበሼ ደህስቴቲ በዳሰ ግራሚ ቶርፓ ከሱመስ ሜዳሊያ ብልሱማ ፕሬዝዳንቲ የሮሆ ጂሼ ሁጀተ ተርገቴቲ አባወራሼ ኤሚሎ ወሊን ለማንሳኒ ጃለንድ ሙዚቃ ላቲኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ከበበለቱ ጎቹሳኒፍ በከና አርገተኒሩ ግሎሪያ
and that was our only goal to make music that people would enjoy
kayon kenya sana qofature muzika namon nit gemmedanu jechu sana boda akkuma guddachaa deemneef muuziqaa barreessinee waraabuu jalqabne muuziqaan keenya beekamuu jalqabu sanbooda galmi keenya muuziqaa sana namoota addunyaa guutuuf hamma danda'ametti haa qoodnu ka jedhu ture jette.
Music has no language. It's what you like, it's what you have to do best.
Muuziqaan afaan hin qabu. Wanta ofii jaallattu hunda caalaa hojjechuu qabda. Anaaf Glooriyaadha wanti guddaan of ta'uu fi akkaataa jirrutti jaallatamuudha.
Weellistuuf gitaara taphachuun kan beekamtu lammiin Ameerikaa Suzaan Tadaaskii kabiraa meedaaliyaa kana kan fudhatte yoo ta'u, badhaasa Giraamii hedduuf kaadhimamteetti. Kanaanis beekamtuu taatee jirti. Muuziqaadhaan waa darbe irraa fayyisuu dandeenya, walii walii keenya fayyisuu dandeenya, yeroo rakkisaa kana keessa darbuu dandeenya. Kanaafuu karaa muuziqaa keenya abdiif waan darbe irraa fayyinaaf garaagarummaa keenya walitti fiduu akkasumas waliin ta'uu uumuu yaalla jette. Meedaaliyaa Smithson Bicentennial jedhu kan argate kabiraan Dave Grohl hundeessaaf weellisaa olaanaa baandii Rock Foo Fighters jedhamuuf duraan baandii Rock Nirvan keessatti shubbisaa ture. Dave.
Native. So this award holds a lot more weight than.
Dhalataa naannoo DC waan hin ta'eef badhaasni kun kanneen biroo tokko tokko caalaa ulfaatina baay'ee qaba. Asitti guddanne waan ta'eef waggoottan darban keessatti yeroo baay'ee Smithsonian keessatti dabarsine. Asitti guddanne aadaa baay'ee fi artii baay'ee arguu dandeenyeerra.
Sirni kun kan gaggeeffame osoo muuziyeemiin seenaa Ameerikaa damee haaraan kan karaa aadaa muuziqaa poop jedhamu seenaa Ameerikaa ibsu hin banamin dura ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee qophiin keenya itti aanu ispoortiidha. Waancaan kubbaa miilaa Baranaa Sadaasa 20 jalqabamee xumuramuudhaaf torban kana duwwaatu hafa. Yemmuu taphichi jalqabamuudhaaf jedhu gaazexeessaa ispoortii gameessaa Tashoomee Qadiidaatii wajjiniin ramaddii kamirraa garee kamtu 16 keessa seenaa kamtummoo 8 keessa galaa eenyutu waancaadhaaf qaqqaba jenne tilmaama irratti haasofnee turre. Qophii har'aa keessatti immoo biyyoottan ciccimoon waancaadhaaf eegamaa turan maaliif kufanii biyyoottan immoo eegamaa hin turre akkamitti moo'achuu danda'anii waan jedhu irratti gabaa. Abaadhaan dubbannee turre biyyoottan waancaadhaa fi gahuun isaanii beekamu tapha qibxata boriitiin booda Awurooppaa irraa Faransaayii fi Kurooshiyaan Laatiin Ameerikaa irraa Arjantiinaan Afrikaa irraa Morookoon tapha isaanii boriitii fi qophii ijibbaataa taasisaa jiru. Taphaawwan guyyaa borii taasifamanu eenyutu moo'aa eenyutu waancaa argataa tilmaama jedhus kaafnee jirra. Gara tilmaama yeroo darbe jalqabne A yookaan R jalqabna itti fufa.
PA keessaa Senegaalii fi Niizerlaandiin darbu jennee turre jarri darbanii bakkoon dubbannetti guruuppii B keessaa Ingilaandii fi Yuunaayitid Isteets hin darbu jennee turre 16 keessa galanii hin darbu jechuun egaa 16 galuu keessanni sun. PC keessaa immoo Arjantiinaa, Meeksikoo, Poolaandii turanii Poolaandii fi Meeksikoon wal falmuu danda'u jennee turre Poolaandiitu darbite. Guruuppii D keessaa Faransaayii fi Deenmaarkii hin darbu jennee turre. Deenmaarkiin taanii fi Awustiraaliyaatu 16 keessa galte. Amma kan jiru guruuppii E keessaa Jarmanii fi Ispeen hin darbu jennee shakkii tokko malee dubbannee turre.
Waa tokkollee hin shakkine.
Taane Jarmaniif hin taane Ispeenii Jaappaanii wajjin hin darbitee turte 16 keessa galtee turte. Guruuppii F keessaa Beeljeemii fi Morookoon hin darbu jennee dubbannee turre. Beeljeemii garee sadarkaa lammaffaarra jiruudha addunyaarra. Hin taanee fi Morookoodhaa fi Kirooshiyaatu achirraa darbe kanas ilaallaa. Guruuppii G keessaa Biraaziilii fi Kaameeruuniitu darba jennee turre. Kaameeruuniif hin taane. Niwuzerlaanditu darbee giruuppii H keessaa Poorchugaalii fi Uraagaayitu darbu jennee dubbannee turre. Uraagaayii fi hin taane 16 keessan galle. Kooriyaa Rippaabiliikiitu darbite gara ramaddii ittiin si deebisa. Jarmaniin shakkirma tokko malee hin darbu jennee yaannee turre kudha ja'a keessallee galuu hin dandeenye. Aanni rakkinni Jarmanii mee gabaabaadhumatti maaliif dadhabde akkamitti ilaalte?
Jarman kanaan dura biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo afur fudhatte yeroo baay'ee waancaa kanarratti hirmaachuudhaan biyya beekamtu. Kanaan dura maal sitti fakkaate taphattoonni Jarman maqaa gaarii warra qaban yoggaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaatan jecha. Amma baranas akkasumatti ijoolleen ishii ciccimootu jira jenneeti kan yaadaatu. Haa ta'u malee Jarman garuu akka kanaan duraatii miti jechaadha. Barana akkaataan ijoolleen barana itti dhiyaatte akka kanaan dura tokko taate gurmuu tokkoon humna tokkoon kubbaa argatanitti fayyadamanii kiyyoo keessa buusuuf baay'ee tokko intaanis barana Jarmanii baranaan salphattee baate jechaadha.
Effii keessaa Beeljeemii fi Morookoon hin darbu jennee turre jarris hin taane hin baane taphattoota gaggaarii qabu Morookoodhaa fi Kirooshiyaatu iyyuu garee sanarraa darbe. Kan Beeljeemii immoo maa inni rakkinni isaanii kamitti ilaalte?
Beeljeemii taphattoota jechuu qaba. Baranas taphattoota gaarii qaban isaan. Haa ta'u malee beektee Morokoo fi Kirooshiyaa wajjin waggaa taphatan. Kirooshiyaan kan ammaa kana wajjiniin yeroo lama akka gaaritti dhiyaatte cimtee dhiyaattee turte. Haa ta'u malee hammanatti addunyaa irratti biyya beekamtu miti. Morokoonis akkuma beekamu kanaan dura Afrikaa irraa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti waggaa hirmaattu. Waancaa ammaa kana wajjin yeroo shanaffaaf natti fakkaate hammana cimina hin qabdu dandeettiin ishii gadi bu'aa tana akkuma laayyootti immoo mo'annee bira dabarra kan jedhu akkuma Jarman san ishii.
Amma gara jiitti darbina Biraaziiliif Kaameeruuntu darbu achi keessaa jennee turre. Kaameeruun hin taane Suuzerlaandiif Biraaziiltu darbee maa inni rakkinni Kaameeruun atiliist 16 keessa galuudhaaf maaliif hin dandeenye?
Kaameeruun biyya cimtuu taatee dhiyaattus gareen ishii ramaddiin isiin keessa jirtu immoo ramaddii cimaadha. Hundi isaanii cimoota.
Gaanni dhumaa Poorchugaalii fi Uraagaayitu darba jennee turre. Uraagaa hin taanee fi jarris taphattoota gaarii qabu hin taanee fi Kooriyaatu darbite Poorchugaalii wajjiniin dhuma irratti sigaa Poorchugaalii immoo baateetti. Mee amma gara Biraaziilitti deemna. Biraaziil waancaadhaaf iyyuu hin ga'u jennee turre. Kirooshiyaadhaan rukutamanii moo'amanii ba'aniiru. Maa inni dadhabbiin Biraaziil barana?
Biraaziil taphattoota taargeetii jechaara kibbaa kiyyoo keessa buusuudhaan ligooree rukutuudhaan taphattoota ciccimoo hin qabdu. Kirooshiyaan maal sitti fakkaate? Onnee guutuudhaan dhiyaatte. Baqqaa moo'annee mo'achuu baannee akka yaada siiti jetteeti kan dhiyaatan isaan. Biraaziil immoo mo'annee baana jedhaniiti kan gannoota sodaacha turan beekte of eeggachaati kan turte sodaachaa. Waan tureef Biraaziil kan kanatti barana kanatti yeroo bulaala keessaa bahee biyyatti deebi'ee jira.
Gaariidha. Egaa kan biraa kana seenaan haaraan Afrikaa keessatti galmaa'ee Morookoodha. Morookoon yeroo jalqabaatii fi garee Afrikaa isa jalqabaa taatee 4ffaa keessa samii faayinaalii keessa galtee jirti. Maa inni jabinni Morookoo?
Morookoon maal sitti fakkaata? Morookoon biyya odoo hin eegamin dhufte beekte. Taphattoonni ishee akkuma jiratti taphattoota piroofeshinaalota jechaadha. Biyya alaati ijoollee biyya alaatiitti guddattee amma Morookoo filamanii dhufan jechaadha. Of eeggataniiti kan taphatan. Argitee waggaa onnee guutuudhaan taphatan bakka waan tokko sodaatan jecha akkuma argitan. Kana qofaa miti iddoo akka tilmaamamutti Morokoon immoo waancaa fiinaatti ummanni kan amma tilmaamaa jiru akka taaccimina ishiin qabdu kanaan maali onnee guutuudhaan ammaan taphachaa jirtu. Taphattoonni Morokoo akka baranaatitti cimanii dhiyaatanii hin beekan.
Borii Morokoon Faransaay wajjiniin taphatti Arjantiinaan Kirooshiyaa wajjiniin taphatu. Tapha borii kana eenyutu moo waancaadhaaf darba jettee yaadda?
Tapha boruu kana baay'ee nama rakkisa beekte. Biraaziil Arjantiinaan kanaan dura waancaa yeroo lama fudhatte. Faransaayis kanaan dura yeroo lama fudhatte. Morookoon dhugaan siin jedha ana akkanatti mul'atutti akka laayyootti Faransaay gadi dhiistu siin jedha. Kirooshiyaan immoo iyyuu Arjantiinaa maqaa guddaa qabdu kana bakka ishii salphisneet meedaan dirree keessaa baasne jetteet kan dhiyaatan. Maali kana waan ta'eef akka laayyootti wal gadi dhiisanii. Haa ta'u malee garuu biyyoonni lamaan suni muuxannoo kanaan dura qabaniin Arjantiinaa fi Faransaay minaalluwaata akkanatti fakkaatetti waancaaf dabruu olannatti fakkaate.
An Kirooshiyaadhaa fi Morookootu darban jedhaa. Dhuma irratti kan waancaa fudhatu immoo Morookoodhaan jedhaa. Ati Faransaay fi Arjantiinaatu taphatanii jettaa. Jara lamman keessaa hoo'intu waancaa fudhata jettati?
Faransaay waancaa fudhatti natti fakkaate. Kirooshiyaa fi Morookoo keessaa tokko gaazoran garuu akkumaati jette Morookootu waancaa fudhata.
Inni ilaalla achiin nu agahu dhuma irratti eega taphichi dhumee booddee immoo torban dhufu keessa immoo waa'ee cufinsuma kubbaa miilaa kana iyyaanna Afrikaan fuula duratti carraa maalii qabdi waan jedhu kanarratti naasofnaa baay'ee galatoomi.
Haye kopin Kenya har da kanu marrawata wan wajin tultani fi galatoma nagatula.